Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 19 ianuarie a emisiunii Ora Moldovei. Ministerul Moldovean de Externe cere oficial explicații Moscovei pentru declarațiile făcute de președintele Raoes în legătură cu cazul fostului ministru al apărării Valeriu Pasat.
Ajung cele 2 miliarde de dolari prevăzuți de comunitatea internațională pentru combaterea gripei aviare?
Lumea din jur, astăzi despre lupta unei mici comunități cu murdăria.
Și rubrica Sport.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Televiziunea de limbă arabă Al Jazeera a difuzat o înregistrare audio atribuită lui Osama Bin Laden, în care Statele Unite sunt amenințate cu noi atacuri. Vocea din înregistrare susține că de la 11 septembrie 2001 și până acum nu au avut loc atacuri, nu din cauza măsurilor de securitate luate de Statele Unite, ci pentru că astfel de operațiuni necesită pregătiri. De asemenea, vocea propune un armistițiu pentru reconstrucția Afganistanului și Irakului, cu condiția ca forțele americane să părăsească aceste țări. Casa Albă a respins imediat oferta, purtătorul de cuvânt Scott McClellan spunând că Statele Unite nu negociază cu teroriștii. Autenticitatea înregistrării nu a putut fi confirmată deocamdată, dar evenimentele la care se referă sugerează că a fost făcută în jumătatea a doua a anului trecut. Un dublu atac cu bombă la Bagdad a ucis cel puțin 23 de oameni, polițiști și civili. Exploziile declanșate de atacatori sinucigași s-au produs aproape simultan pe o stradă din centrul capitalei irachiene, una într-o cafenea și alta într-o mașină parcată în apropierea unui restaurant. Aproximativ 1000 de oameni au protestat în orașul Peshawar din nordul Pakistanului față de atacul aerian american de săptămâna trecută într-un sat pakistanez de la granița cu Afganistanul, în care au fost uciși 18 oameni. Serviciile speciale pakistaneze au identificat printre victime 3 sau 4 membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Trupele italiene își vor încheia operațiunile în Irak până la sfârșitul acestui an. Ministrul italian al apărării, Antonio Martino, a făcut anunțul în fața Comitetului Parlamentar pentru Apărare de la Roma. Președintele francez Jacques Chirac a declarat că Parisul are capacitatea să lanseze atacuri nucleare asupra unor ținte din orice țară care ar folosi mijloace teroriste sau arme de distrugere în masă împotriva Franței. Chirac a făcut această declarație la o bază de submarine atomice, unde a rostit un discurs în apărarea costisitoarelor programe nucleare militare franceze. El nu a menționat însă nicio amenințare concretă care ar exista la adresa Franței. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a pronunțat pentru o abordare prudentă a crizei nucleare iraniene. După discuții la Moscova cu omologul său francez, Philippe Douste-Blazy, Lavrov a făcut apel la comunitatea internațională să se rețină de la adoptarea unei poziții de confruntare în disputa cu Teheranul. Dar ministrul de externe francez a sprijinit ideea unei reacții dure la decizia Iranului de a relua activitățile nucleare. Țările Europei Occidentale și Statele Unite sunt îngrijorate că Iranul dorește să construiască bomba atomică, dar Teheranul insistă că urmărește prin programul său nuclear doar scopuri pașnice. Parlamentul European a adoptat un plan de salvgardare a Constituției Europene, care se pronunță pentru aprobarea documentului în țările membre până în anul 2009. În Franța și Olanda, care au respins Constituția prin referendum, europarlamentarii au propus să se revină la căutarea unei soluții abia după ce în aceste țări vor avea loc alegeri noi, la sfârșitul lui 2008. Planul Parlamentului European mai prevede că, după admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, alte state vor putea fi primite doar atunci când Uniunea va adopta o nouă Constituție. Comisia Europeană a cerut guvernului Serbiei să-i predea pe Ratko Mladić și Radovan Karadžić, căutați de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie, dacă Serbia dorește apropierea de Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn. Dacă nu vedem progrese rapide în cooperarea cu tribunalul, acest lucru va avea în mod sigur consecințe negative pentru negocierea acordului de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Serbia, a spus comisarul european.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Cazul fostului ministru al apărării și fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Passat, continuă să stârnească reacții și schimburi de replici. Cea mai recentă dintre acestea ne-a pervenit cu puțin timp în urmă în forma unui comunicat de presă de la Ministerul Moldovean de Externe. Acesta informează că, prin ambasada rusă de la Chișinău, a fost trimisă Ministerului de Externe de la Moscova o notă în care este exprimat, citesc din comunicat, un protest hotărât în legătură cu manifestările inadmisibile și amenințările directe în adresa președintelui Republicii Moldova, comise de șeful RAO S. Rasii, Anatolii Ciubais, în emisie directă la postul de radio Ecoul Moscovei. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a solicitat autorităților Federației Ruse explicații în legătură cu acest caz conform uzanțelor internaționale, se mai arată în comunicat. Reamintim că marți o instanță din Chișinău l-a condamnat pe fostul demnitar Passat la 10 ani de închisoare în dosarul vânzării unor avioane MiG-29 Statelor Unite ale Americii în 1997 și comercializării în pierdere a unor sisteme de rachete Uragan. Au urmat reacții de la Moscova, domnul Passat fiind, la data reținerii, consilier al companiei ruse RAOS. Radu Benea rezumă reacțiile și contrareacțiile oficiale și din presă în legătură cu acest caz.
Reacția președintelui concernului rus RAO ES, Anatolii Ciubais, la condamnarea consilierului său Valeriu Passat a fost promptă. Pe 17 ianuarie, la numai o oră după pronunțarea sentinței, Anatolii Ciubais a declarat în direct pe postul de radio Eha Moscovei că decizia de condamnare va fi atacată în instanțele superioare ale justiției moldovene și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a adăugat în context, citez, președintele Voronin nu ar trebui să se mire dacă în viitorul apropiat va avea probleme serioase. Reacția Rusiei și cea internațională la această fără de lege va fi univoc negativă, am închis citatul. În opinia lui Anatolii Ciubais, sentința dată lui Passat nu este expresia unor pretenții concrete față de o persoană fizică, ci a liniei politice a conducerii Moldovei. Nu este o procedură juridică, ci una politică legată și de poziția personală a lui Voronin și de relațiile dintre Moldova și Rusia, a concis președintele RAO ES, Anatolii Ciubais. Reacția Chișinăului la aceste declarații a venit a doua zi și a fost formulată de consilierul prezidențial în probleme de politică internă, Marc Tkaciuc. El le-a calificat drept, citez, un cuvânt nou în relațiile internaționale, rostit în limbajul reglărilor de conturi banditești din perioada tulbure a începutului anilor 90. Considerăm, se spune în declarația citată, că un atare lexic este nepotrivit pentru un demnitar de rangul și reputația lui Ciubais. Sperăm că Anatolii Borisovici înțelege că nu este un simplu liberal la drumul mare, ci o persoană oficială care reprezintă Federația Rusă și de aceea ar trebui să vorbească nu așa cum îi este comod, ci cum se cuvine într-o societate decentă. Citat încheiat. Marc Tkaciuc a interpretat declarațiile președintelui RAO ES ca pe o amenințare, spunând, citez, am dorit să cunoaștem mai detaliat ce anume tip de probleme îl amenință pe președintele Republicii Moldova. Sperăm că Ministerul de Externe și Serviciile Speciale ale Federației Ruse nu vor întârzia să ne informeze amănunțit în acest sens. Citat închis. Totodată el a precizat că RAO ES nu poate fi privat de dreptul să întreprindă eforturi pentru eliberarea lui Passat, dar a insistat că fostul ministru al apărării a fost condamnat de o instanță judiciară moldovenească pentru, citez, fapte săvârșite cu mult înainte ca el să devină angajat al RAO ES Rasii. În timp ce se derula confruntarea verbală dintre cei doi demnitari, în mediul ziaristic de la Chișinău și de la Moscova, s-a răspândit zvonul privind răpirea lui Oleg Voronin, fiul președintelui moldovean, imediat după condamnarea lui Valeriu Passat. Unele medii de la Chișinău și de la București au invocat aceste zvonuri, după care administrația președintelui Voronin le-a dezmințit categoric. Astăzi, reprezentanții ai conducerii RAO ES au ținut să precizeze că declarațiile lui Anatolii Ciubais nu trebuie interpretate ca o amenințare. Demnitarul doar a anunțat intenția de a se face uz de influență în cercurile politice internaționale și rusești pentru a obține pronunțarea unei sentințe echitabile în cazul Passat. Membrul administrației concernului rus, Andrei Trapeznikov, este citat de presa rusă cu declarația că acțiunile RAO ES sunt coordonate nu numai cu Ministerul de Externe, dar și cu alte structuri de stat ale Rusiei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a cerut opinia editorialistului de la săptămâna, Vzevolo Ciornei.
acest schimb de replici dintre Ciubais și Tkachuk sunt prea dramatizate sau poate că Tkachuk a reacționat, mi se pare, cam neadecvat la o spusă de-a lui Ciubais, dacă nu mă înșel, la un post de radio, și această declarație a lui Ciubais este mai degrabă o reacție oarecum emoțională la faptul că un colaborator și probabil prieten de-al său a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Nu a fost o declarație oficială și mai ales Ciubais nu reprezintă totuși autoritățile rusești. Așa că, deși scrise cu vizibile și apreciabile valori stilistice, replica lui Marc Tkachuk este mai degrabă așa un exercițiu de retorică decât un act care ar trebui să contribuie la relațiile dintre cele două țări. Și nu știu dacă zvonul despre dispariția lui Oleg Voronin, sigur că el se pliază în acest context. A venit o amenințare, deci amenințarea a fost pusă în aplicare și prin urmare Ciubais l-a răpit pe Oleg Voronin. Este un scenariu care, de exemplu, într-un ziar așa mai de scandal românesc, care se numește Atac. Azi a apărut o informație în care scrie că Ciubais în repetate rânduri a amenințat familia Voronin. Asta cui convine? Sau cum se pliază? Sau cine poate profita de asemenea interpretare care nu este confirmată de nicăieri.
Dar zvonul a apărut la Chișinău?
Păi, el a apărut la Chișinău, dar cine știe care este sursa lui adevărată? Zice lumea, dacă nu suferim de conspirologie, dar zice lumea că există în serviciile speciale și subdiviziuni care se ocupă cu difuzarea zvonurilor, cu difuzarea bancurilor, dar mai este și fantezia asta jurnaliștilor și dorința de a șoca publicul. După cum de exemplu, se promit geruri năpraznice care se coboară la minus 5 grade.
Editorialistul Zevolo Ciornei de la Săptămâna de la Chișinău. Iată ce crede despre acest caz și Vitali Portnikov, analist politic de la Moscova.
Cazul Valeriu Passat mi s-a părut de la bun început ambigu. Era limpede că orice evoluție în acest dosar vor complica relațiile dintre Moldova și reprezentanții unei anumite elite politice de la Moscova. Deși la un moment dat se părea că se va ajunge la un anumit compromis. Acest lucru nu s-a întâmplat. Prin urmare, ne putem aștepta acum la relansarea polemicii dintre anturajul președintelui Vladimir Voronin și echipa lui Anatolii Ciubais sau anumite cercuri politice din Rusia. Se știe că după eșecul memorandumului Kozak, președintele Voronin nu se bucură de mare popularitate la Kremlin. De aceea e de presupus că Anatolii Ciubais cunoștea atitudinea unor conducători și oameni politici de la Moscova față de cazul Passat. Principala concluzie ce se impune este că, în principiu, este foarte periculos când relațiile bilaterale dintre state se construiesc la un asemenea nivel de clanuri și elite. Este o tendință foarte periculoasă pentru întreg spațiul post-sovietic, tendință ce persistă, din păcate, de mai mult. La ce se poate spera este că mai devreme sau mai târziu situația se va schimba, iar relațiile dintre state vor deveni nu doar mai diplomatice, dar așa cum ar trebui să fie între state suverane. Pentru aceasta e necesar ca nu numai populația, dar și elitele politice ale acestor țări să se simtă cetățeni ai unor state diferite și nu ca părți ale unui tot întreg ce se numesc doar formal, elite moldovenești, rusești sau ucrainești. Deocamdată acest lucru nu se întâmplă, pentru că un om poate avea interese politice într-o țară, face în a doua țară, serviciul în al treilea stat, iar cetățenia în al patrulea.
În одной стране бизнес интересы, в другой должность, в третьей, а гражданство в четвертой.
Analistul rus Vitali Portnikov de la Moscova. Pentru directorul de cercetare al Societății Academice Române, Sorin Ioniță, acest schimb de replici aduce în discuție rolul presei în astfel de situații.
În țările noastre și în alte țări foste comuniste există așa o întreagă paranoie în legătură cu serviciile secrete, care probabil în bună parte este justificată. Fiecare dintre ei încearcă și ei să-și găsească un rost în viață, să se arate util guvernului. Deci e foarte greu pentru mine ca analist de politici publice să știu cine ce-a făcut, cine ce-a lansat. Ce este sigur este că Republica Moldova trebuie să-și găsească o strategie pe termen lung, între care și una energetică, iar nu pentru orice trebuie blamată totdeauna Rusia. Ori știți cum este, când faci un acord preferențial pentru livrare de ceva, de exemplu de energie, este ca atunci când iei bani cu un împrumut de la un cămătar. Aparent, când te duci să ceri, condițiile par bune, dar vine și un preț după aia. și prețul nu e totdeauna măsurat în bani. Deci recuperatorii știu să ia în dărât cu o dobândă foarte mare. Nu poți să fii țară independentă și în același timp să cumperi lucruri la un sfert de preț. Sigur că e dureros procesul de ajustare și trebuie găsită o soluție, poate și cu ajutor, din partea Bruxelles-ului, în primul rând. Dincolo de asta, sigur, să știți că în orice țară guvernul face anumite lucruri, se laudă, iar opoziția critică și desfințează ce face guvernul. Asta s-a întâmplat și la București, deși noi plătim un preț de 285 de dolari pe metru cub de gaz, deci e probabil cel mai mare din Europa în momentul de față. Guvernul consideră un succes aceste negocieri, opoziția critică la radere și asta este situația, asta se întâmplă și în alte părți. Problema este să ai o strategie să ieși dintr-un clinch pe termen lung și probabil că pentru Moldova în momentul ăsta strategia asta nu se poate contura decât în jurul unui proces de apropiere de Europa.
Sorin Ioniță, director de cercetare la Societatea Academică Română, o influentă organizație non-guvernamentală de la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul președinte al Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene, Evgeni Sevciuc, a declarat pentru agenția rusă de presă RIA Novost că decizia Ucrainei și Moldovei de a permite exportul produselor din regiune doar în baza specimenelor vamale moldovene ar putea dăuna intereselor de afaceri ale regiunii și negocierilor pentru rezolvarea conflictului. Valeriu Cațer a căutat să afle mai multe și relatează.
Într-un interviu acordat astăzi agenției RIA Novosti, noul speaker al legislativului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, declară că tratează modificarea regimului de import-export a mărfurilor via Ucraina drept o tentativă a Chișinăului de a exercita noi presiuni asupra Transnistriei, cu scopul de a realiza propriile ambiții politice. Șefciuc spune că Tiraspolul va lua măsuri adecvate dacă autoritățile moldovene vor proceda la ceea ce el califică drept blocare a activității agenților economici transnistreni. Dacă situația va evolua într-o variantă negativă, atunci, fără îndoială, nu poate fi vorba despre niciun fel de negocieri, susține președintele Sovietului Suprem. Amenințarea voalată de a suspenda participarea la negocierile în problema reglementării transnistrene a fost reconfirmată, tot azi, de Igor Smirnov, liderul administrației de la Tiraspol. Smirnov, citat de agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, declară că încercarea Chișinăului de a atenta la proprietățile transnistrene nu poate să nu influențeze direct procesul de negocieri. Reacția Tiraspolului la decizia comună a Kievului și Chișinăului de a permite tranzitul mărfurilor transnistrene pe teritoriul ucrainean însoțite doar de specimenele vamale moldovenești va fi formulată definitiv după 25 ianuarie, dată la care această decizie va intra în vigoare, a subliniat Smirnov. În cadrul unei vizite pe care a făcut-o la Kiev în ultimele zile ale anului trecut, premierul moldovean Vasile Tarlev a semnat cu omologul său ucrainean, Yuri Yehanurov, o declarație comună, din care rezultă că guvernul de la Kiev s-a angajat să aplice în practică propriile sale decizii privind neadmiterea tranzitării mărfurilor transnistrene, ce nu sunt însoțite de ștampilele vamale ale Republicii Moldova. Decizia respectivă urmează să intre în vigoare pe 25 ianuarie, cu numai o zi înainte de începutul celei de-a treia runde de negocieri în format 5+2. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Astăzi, la Chișinău, a avut loc cea de-a doua reuniune de coordonare a misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră pentru Moldova și Ucraina, cu participarea șefului misiunii, Ferenc Banfi, și a reprezentanților ministerilor de externe, serviciilor vamale și de frontieră din cele două țări. La conferința de presă din această după-amiază a fost de față și corespondenta noastră, Lina Grâu, care vă informează.
Solicitat de noi să formuleze definiția de contrabandă după care se va conduce în activitatea sa europeană de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene, șeful misiunii, Ferenc Banfi, a declarat.
Acest gen de activități ilegale nu sunt caracteristice doar pentru frontiera moldo-ucraineană, ci sunt mai mult sau mai puțin prezente la toate frontierele. Existența unui segment de hotar care nu poate fi controlat decât de o singură parte, în mod sigur creează condiții pentru o activitate ilegală mai intensă. În ceea ce privește proporțiile acestui fenomen, deocamdată nu suntem în poziția de a putea da un răspuns adecvat la această întrebare, pentru că abia începem lucrul nostru și primele concluzii le vom putea formula în luna aprilie.
Simeon Hadârcă, șef de direcție în cadrul serviciului Vamal, a declarat că Republica Moldova consideră contrabandă orice marfă provenită de regiunea transnistreană ce părăsește Republica Moldova fără ștampile vamale moldovenești. Ca să fie evitate asemenea situații, începând cu 25 ianuarie, Chișinău va crea condiții preferențiale pentru înregistrarea și comerțul extern al agenților economici transnistreni, ei fiind scutiți de plata unor taxe vamale la export. În concluzie, aceste acțiuni nu pot fi calificate drept blocadă economică a regiunii, a spus Simeon Hadârcă.
Aceste măsuri poartă un caracter de facilitare și nici de cum de o blocadă economică. Aceasta este un pas foarte constructiv și pozitiv în activitatea agenților economici din raioanele de est.
Cu definiția de contrabandă formulată de reprezentantul Chișinăului, nu a fost de acord Alexandr Melnikov, adjunctul directorului Serviciului de Grăniceri din Ucraina.
Conform legislației noastre, nu poate fi contrabandă ceea ce a trecut controlul legal la import și export. Nu putem fi de acord cu faptul că sutele de vagoane care traversează legal ziua în Amiaza Mare frontiera constituie contrabandă. Cred că precizarea acestor definiții și identificarea unei variante comune ar trebui să devină sarcină de bază a organelor de control la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. În prezent, nu putem recunoaște ca fiind ilegală activitatea exportatorilor din Transnistria, chiar și din simplul motiv că noi efectuăm un control serios la frontieră. Pe viitor, intrarea în vigoare a prevederilor convenite în declarația comună a premierilor Tarlev și Ehanurov ne va permite să facem o evaluare reală a lucrurilor și să vedem care dintre importatorii și exportatorii transnistreni nu doresc să lucreze legal și generează activități ilegale la frontieră.
Iată cum estimează directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, beneficiile și câștigul Chișinăului de pe urma facilitării comerțului extern al agenților economici transnistreni.
Eu cred că ele țin, în primul rând, nu de sporirea veniturilor, de pe seama impozitelor pe care fie și într-un regim facilitar le vor plăti agenții economici transnistrene, dar, în primul rând, în atragerea și convingerea acestor agenții economici să lucreze cu autoritățile constituționale din Moldova și, foarte important, să contribuie la restabilirea cât mai rapidă și cât mai plenară a legăturilor economice dintre Malul Sfânt și Drept a Nistrului.
Andrei Popov, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, încheind relatarea Linei Grâu. Reprezentanții Comitetului Helsinki-Moldova acuză autoritățile transnistrene că ar periclita distribuirea în partea stângă a Nistrului a unui lot de ajutoare umanitare oferit de organizații filantropice din Olanda cu sprijinul reprezentanței locale a Națiunilor Unite. Activiștii de la Comitetul Helsinki invocă incidentele care s-au produs în zilele de 11 și 18 ianuarie, când transnistrenii au interzis accesul în regiune la punctele de control Dorotskaya și Râbnița a camioanelor cu ajutoare umanitare destinate familiilor nevoiașe din Corjova, Grigoriopol și Râbnița, relatează Sergiu Praporcic.
Pe lista destinatarilor figurau în special familii care și-au trimis copiii la școlile cu predare în limba română, precum și alte categorii de persoane. Iată ce ne-a spus reprezentantul Comitetului Helsinki-Moldova, juristul Maxim Belețchi, responsabil de distribuirea ajutoarelor.
Ne solicită nouă să fim acreditați. Le spunem că sunt ajutoare materiale, ei ne spun că trebuie să convenim cu autorităților transnistriene, să facem devamare, în caz contrar, noi nu vom trece această producție. Legislația lor nu prevede distribuirea ajutoarelor materiale de către niște organizații străine, cum s-ar fi prezumat Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, care repartizează de fapt pe teritoriul Republicii Moldova aceste ajutoare și nu într-un stat străin.
Pentru că angajații transnistreni de la punctele de trecere au îngrădit accesul camionului cu ajutoare, beneficiarii acestora s-au văzut nevoiți să le care până acasă, în spate. Unii dintre ei au fost opriți și ținuți ore în șir la punctul de trecere de la Dorotskaya, vame și transnistreni cerându-le să achite taxa vamală pentru conținutul coletelor. Autoritățile transnistrene resping acuzațiile aduse de Comitetul Helsinki-Moldova și susțin că transporturile cu ajutoare umanitare nu ar fi fost stopate la punctele de trecere, iar pretinsele incidente nu ar fi decât o provocare pusă la cale de autoritățile moldovene, ce ar justifica întreruperea procesului de negocieri. Ministrul adjunct al informației de la Tiraspol, Svetlana Antonova, a declarat pentru Radio Europa Liberă că acest incident a fost discutat la Comisia Unificată de Control, la care însă nu au participat reprezentanții Chișinăului.
оценили как чистую провокацию, потому что никто их не задерживал.
La ședință, incidentul a fost calificat drept provocare curată, pentru că nimeni nu a fost reținut, nimeni nu a fost oprit. Ei au descărcat ajutoarele umanitare la punctul de control, după care au filmat cum oamenii din Corșova transportau aceste ajutoare acasă, în spate și cu săniuțele. A fost o acțiune populistă, ce urmăra scopul să arate cât de răi sunt separatiștii care nu permit intrarea ajutoarelor umanitare în regiune.
Persoanele cărora le-au fost repartizate ajutoarele umanitare susțin însă contrariul. Alexei Cătane, președintele Asociației Părinților Evrica din orașul Râvnița.
Orice ajutor material venit din partea Moldovei este reprezentat prin mass media lor ca o provocare a Moldovei pentru înrăutățirea situației.
Părinții ai căror copii învață la liceul cu predare în limba română din orașul transnistrean Râvnița spun că pe lângă piedicele pe care le pun autoritățile transnistrene în activitatea liceului, ei se mai confruntă și cu mari probleme sociale.
Eu am doi copii, bărbat n-am și ei la școala moldoveană. Știți că e greu, pentru manualul trebuie bani de plătit. Și tare e greu, dar leafa la mine $35. Ea ca în timpul de azi, că eu am acasă jumătate de kilogram de crop pșenișne numai. La doi copii și mai mult nimic n-am. Și leafa nu ne-o dau încă, au spus că sunt o lițină și am venit la ajutor, încă mulțumesc că mai dau și ajutor. Dacă nu știu ce aș face eu. Spun că minimal e 530 de ruble, dar eu prinez 270 de asta. Jumate de minimale, eu nu mai zic de maximale, acolo 700 ceva. E doar, e foarte greu.
Doi copii, amândoi sunt în liceu Evrica, bărbatul e invalid, grupa 3. Prețurile aici sunt mai ridicate, comunalele tot trebuie de plătit.
Situația ca la toți moldovenii, care lucrează peste graniță și iau bani, care rămân acasă, greu, foarte greu. Numai peste graniță, așteptăm vara să începem peste graniță.
În zilele următoare, Comitetul Helsinki Moldova urmează să distribuie noi loturi cu ajutoare umanitare în alte localități transnistrene. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mai zăbovim în actualitatea transnistreană la modul în care se prezintă acum situația după alegerile nerecunoscute internațional pentru Sovietul Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene. Este tema discuției dintre Vasile Botnaru și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Faptul că Maracuza, după mai bine de 10 ani de activitate în fruntea instituției legislative de la Tiraspol, a fost nevoit să cedeze această funcție unui alt lider politic, Evgeni Șefciuc, demonstrează că Tiraspol încearcă să-și cosmetizeze imaginea, pentru că nu mai poate face față presiunilor din exterior, inclusiv Rusia exercită presiune asupra Tiraspolului pentru a-l determina să schimbe garnitura politică pentru a-și promova cu un randament mai mare interesele politice.
Înainte de aceste alegeri, la Chișinău s-a acreditat ideea că, eventual, dacă Sovietul Suprem, chiar dacă nu este legitim, ar putea face o rocadă în interiorul Tiraspolului și, eventual, și-ar asuma angajamentul să pregătească următoarele alegeri democratice, Chișinăul ar putea lua în seamă. Și de ce a apărut și discuția în jurul acestui Evgeni Șefciuc?
Comunitatea internațională așteaptă în continuare și exercită anumite presiuni asupra autorităților separatiste ca această enclavă să pășească în cele de urmă pe drumul democratizării. Din această perspectivă, dacă legislativul de la Tiraspol va demonstra că este într-adevăr o instituție care subscrie la standardele democratice în materie de alegeri, dacă va promova anumite inițiative legislative care vor crea cadrul juridic necesar democratizării regiunii, sigur că aceste lucruri nu vor fi trecute cu vedere de către autoritățile de la Chișinău și respectiv deputații de la Tiraspol care vor promova ideea democratizării în realitate, în regiune, vor fi susținuți. Dar, pe de altă parte, este prea puțin probabil ca această instituție să scape de sub controlul feroce al executivului în frunte cu Smirnov.
Analistul Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă și repetăm acum pe scurt știrile ediției. Ministerul Moldovean de Externe cere oficial explicații Moscovei pentru declarațiile și amenințările făcute de președintele RAOES, Anatolii Ciubais, în legătură cu cazul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasa, și noul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol este nemulțumit de decizia Moldovei și Ucrainei de a permite din 25 ianuarie doar exportul mărfurilor cu ștampilă vamală a Moldovei din autoproclamata Republică Nistreană.
Pe plan internațional, televiziunea de limba arabă Al Jazeera a difuzat o înregistrare audio atribuită lui Osama Bin Laden, în care Statele Unite sunt amenințate cu noi atacuri, dar în care se vorbește și de o anume ofertă de armistițiu. Parlamentul European a hotărât blocarea, cel puțin temporară, a extinderii Uniunii Europene după primirea României și Bulgariei în anul 2007 sau 2008.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut astăzi, după discuțiile avute la Moscova cu omologul său francez, o abordare mai precaută față de criza nucleară iraniană.
Încă o dată, ceea ce este important aici este să nu supralicităm aspectele provocând senzație, cum ar fi când va fi adusă problema în fața Națiunilor Unite